عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مرحبا بكم مواصلين هوني مباشر من الايكونوميك بوليسي دايالوج. نحكيو اليوم على كومون اكسيليري لي فينانسمون فير في بلادنا. حاضر معنا سيد معز بن زيد، بارتنير في كاب بانك. صباح النور، مرحبا بك.
بونجور.
الوغ باش ندخل معك في صلب الموضوع، عندنا اطار قانوني، عندنا مثلا سستينبل بوندز سي ام اف ايتترا، يا با مال دينيسياتيف اليوم، مي اسكو قاعدين نعملوا في فينانسمون فير معناتها اليوم في بلادنا؟
هو صحيح ثم ديجا اون بريز دو كونسيونس اللي هي قاعده تصير بشويه بشويه، سي plus de par la force des choses, parce qu'à partir de 2026, on va être obligé, il y aura le label des corporates verts pour pouvoir exporter en Union européenne. Un Cap Bank, c'est un acteur qui a essayé de se mettre sur le projet. Notre président, Sikaraoul, il a beaucoup parlé de ce sujet-là. On a d'ailleurs participé avec le CMF à l'élaboration du Green Bonds label. Je pense que aujourd'hui, c'est un bon, je dirais, un appui à l'écosystème, parce que c'est important de parler de ça. On n'est pas si en retard que ça. STEG Énergie Nouvelle a été créé en 2010, EDF Énergie Renouvelable a été créé en 2000. Donc, si on avait que 10 ans de retard, on s'unirait tout de suite par rapport aux autres pays de la région. Je pense que ce qu'il faut principalement, c'est du financement. C'est bien le sujet de ce forum. Et aujourd'hui, il y a eu quelques initiatives. En 2017, la BH a obtenu un prêt de 120 millions d'euros avec la BUI pour financer justement, de façon générale, les ODD, mais en particulier, je pense, les Green Bonds, pour faire jouer la place sur ce terrain-là. La Banque centrale aujourd'hui est en train de discuter avec les bailleurs de fonds classiques, l'AFD, la Banque mondiale, pour une ligne de 300 millions d'euros à mettre à disposition des banques et donc des entreprises qui veulent passer au vert sur ces aspects-là. Il y a aussi la Banque centrale discute aussi avec le fonds vert. Donc il y a des initiatives. Aujourd'hui, on le voit, il y a des corporates qui viennent nous voir aujourd'hui à Cap Bank pour dire on veut se mettre au vert, comment on fait? Il y a pas mal de challenges quand même techniques. Et puis
معناتها جيوكم برشا شركات، جيوكم حرفاء، معناتها تقول لكم نحب نمشي معناتها في الاستثمارات الخضراء، نحب نمشي في التمويل الاخضر.
ابسوليمون. فما احنا كيفاش احنا قاعدين جوستومون يجيونا قاعدين نتكلموا على سوجي دوبي لونتون. فما ناس كيما قلت لك بار اوبليغاسيون يل سي كيل بو با اكسبورتي دون كيلكوز اني سيلا باس ce label vert, ou s'il y a des financements adéquats, surtout par les bailleurs de fonds, je pense, internationaux, il y aura beaucoup plus d'entreprises qui peuvent s'y mettre. Ce sont des investissements à long terme. Les émissions obligataires, notre marché obligataire est très petit pour s'y mettre tout seul. Donc on va essayer, il y a un écosystème à créer. Ces initiatives sont excellentes, elles ne seront pas suffisantes. Il y avait, comme tu sais aussi, une promesse dans la COP de Glasgow des 100 milliards de dollars, les fameux 100 milliards de dollars par an qui vont venir des pays développés aux pays en voie de développement. Je pense que, je ne sais pas si c'est réaliste d'espérer que une partie de cet argent arrive, mais en tout cas ce qui est réaliste c'est de pouvoir discuter, de mettre en place des lignes de financement adaptées, c'est-à-dire à des taux bonifiés sur des maturités longues, 15 ans et plus, pour pouvoir en fait offrir ce package-là aux entreprises privées et les aider en fait à changer de cap.
معناتها نحاولوا نشوفوا كيفاش نجموا نجيبوا اكثر ما يمكن بالفلوس هذه، معناتها باش نعاونوا المؤسسات خاصه القطاع الخاص، وحتى هو ديما المبادره ديما القطاع العام.
وي بون، هو شوف خلينا نحكيوا ساعه.
باش نقترح عليكم نمشي واحنا فاصل قصير، نرجع استديوهاتنا المركزية ثم راجعين معاك. خلينا نحكيو جوستومون على المبادرات، كي تعطينا حتى ممكن بعض الارقام، شنو اللي فما دوموا لتونس، معناتها كيفاش نجموا نخدموا، كيفاش التمويل الاخضر ينجم يتم، الاعتمادات منين، هل متوفره الى اخره، دور القطاع العام، دور الدوله في هذا الكل. فاصل، راجعين توت سويت. مواصلين في برنامجكم حتى للتسعة ونص. سي معز بن زيد، ذاك بارتنير كاب بانك. إذن اليوم انتم بترافقوا في مشاريع معناتها في الاقتصاد الاخضر وبا فورسيمون في الاقتصاد الاخضر مي تنجم تكون مشاريع عندها امباكت سوسيال امباكت انفيرونمونتال مع تاع البيئه على المجتمع ايجابي بالطبيعه معناها وهذه الكلها تنجم يكون عندها تمويل اخضر معناها ف شنو هما المبادرات اللي فما شنو هو نوعيه البشريه شنو هو الاعتمادات اللي موجوده كيفاش ننجموا اون بوست نسرع ونعطيوك دفعه ايجابيه معناتها الاستثمارات الخضراء في بلادنا.
هو شوف خلينا نحطوا ساعه ان شيفر بور ميتر لي شوز اون بلاس. احنا اليوم سي اون فو اتاندر لوبجيكتيف انتر 30 اي 35% دينرجي فيرت باغ اكزومبل ان 2030 اون بارل دون كاباسيتي اديسيونيل ا كريي انتر 4 اي 5 جيجاوات d'énergie verte. Et ça nécessite à peu près 1 milliard d'euros par gigawatt pour faire une moyenne simple. Donc on parle de 4 à 5 milliards d'euros. Donc, mmh. donc effectivement, ça couvre tout. Le besoin de, déjà pour la steak, pour la production, les besoins des privés, les besoins... Idéalement, on aurait aimé voir des entreprises publiques qui donneraient l'exemple en allant sur ces marchés-là. Mais aujourd'hui, les lignes pourraient être disponibles. Aujourd'hui, ça m'a une prise de conscience, même chez les bailleurs de fonds, même au niveau national. À l'STB, par exemple, on est en train de dire que le financement d'énergie verte peut être un des axes de développement. On est en train de s'y consacrer. Évidemment, négocier les lignes de financement multilatéral qui, à mon avis, sont disponibles. Parce que on avait parlé au COP de Glasgow de 100 milliards de dollars par an en fait, pour les pays développés à financer, les pays en voie de développement. Je ne sais pas si c'est réaliste d'espérer ce genre de dons, mais en tout cas, trouver des financements à des taux bénéfiés sur les maturités longues nécessaires pour assurer le développement, c'est plus que jouable. D'autant plus que, comme on a parlé de tous, des 4 à 5 milliards d'euros, c'est le montant global sur 10 ans, c'est pas très compliqué d'avoir 300 à 400 millions de dollars par an. Pour financer ça. D'ailleurs,
معناتها تقول انت خاطر 4.5 مليار دولار على قد ايه؟
حتى 2030 احنا on engagement en 2030 d'avoir 30% de l'énergie.
اي مازال توا على 3% هذولي.
On a 3%. L'État est en train de faire, je pense, sa part. Aujourd'hui, on est en train de parler. Il y a eu les lancements sur l'appel d'offres pour les réalisations de 500 mégawatts. Les SARO, déjà, les résultats SARO en 2021. Il y a un plan qui va être lancé pour 1.7 gigawatts. Donc les choses avancent et ça aussi, ce sera des financements type PPP parce que c'est, vous avez vu, on n'a même pas besoin d'aller chercher le financement. Donc ce sont des opérateurs qui viennent, qui produisent l'électricité chez nous, qui nous vendent à la STEG. Vous avez vu les prix, on est à peu près à 25%. On va entre 30% du prix que coûte la à la STEG aujourd'hui pour produire cette énergie-là avec les fuels et le gaz. Donc c'est un sujet où la question de rentabilité ne se pose pas. Elle est là, elle existe. Il faut justement améliorer, je pense, essentiellement l'aspect réglementaire. C'est vrai qu'il existe. En 2015, on a mis un cadre réglementaire, mais il y a pas mal de complexité. Il y a pas mal d'autorisations encore à avoir. Message à Sissamir Saïd s'il nous écoute, là où les initiatives pour essayer d'enlever ce genre d'autorisation, il y a pas moins de 5-6 intervenants dans la chaîne pour avoir une autorisation.
Le Kamouk de Tunis, il y a des problèmes de rochas, tarachis, اليوم des autorisations, je trouve, mais la chérie, des projets un peu plus complexes, حاجه
طاقه ما من الروح
في الاستثمارات الخضراء وفي التمويل الاخضر معناتها هذه الامور العاديه جدا نغزر انا فات عندك ورقه فهمتها دونك ستار الاحمر هذاك دونك 1 2 3 4 5 6 باش تعمل دونك تو برودكسيون لازمك 6 رخص هذوكم
لازم تعدى قدام من مختلفه هم كلهم تابعين لوزاره الصناعه والطاقه
من مدارات مختلفه ولا من
مدارات مختلفه هذا احنا On a tout à gagner. Maintenant, nous devons nous faire des choses. Nous devons faire des choses uniques. Il y a l'aspect. Déjà, il y a beaucoup de. Le sujet n'est pas simple. Il faut trouver qui va produire cette énergie-là, les fournisseurs, importer ces matériels, faire des complications. Donc, il faut trouver le financement. Donc, on est en train de demander à des chefs d'entreprise de consacrer beaucoup de temps pour s'occuper de ce genre de choses. On a la banque, on essaie de les accompagner, mais enfin ça c'est plus simple d'essayer de faciliter tout ça.
معتقدين نحاول نعاونو كي توما en tout cas قلت تعاونوا معناتها المسؤولين على المؤسسات هذه معناتها في المخامره هذه معناتها ولكن ماذا بينا التركيز بطبيعه واحد يكون على البزنس نتاعو على الخدمه على العمل نتاعو على الخدمه نتاعو دونك تطلبت من السيد سمير سعيد وزير الاقتصاد قلت كان ينجم يزيد ينظر
الرخص بطبيعه نعرف اليوم قاعدين يقدموا برشا قاعدين يسرعوا يحاولوا مش يحصلوا في مناخ الاعمال مي هذوما سي سون دي ديسيزيون جو بونس يعني مش صعيبه باش تتاخذ لو فينونسمون كما قلنا بكري راه موجود في العالم اون سي دونكوراجي سو جور دو انيشيتيف
مي كيفاش نجموا نجيبوه
كيفاش نجموا نجيبوه هو ثم دي انيشيتيف
اليوم هاو عندنا اطار قانوني
عندنا اطار قانوني اليوم
على البون مثلا على السستينبل بوند في السي ام اف
دونك لو كادر حاضر كما قلنا السي ام اف حاضر لا بونك سنترال ان تران دو فير اون نيغوسياسيون كومون بور لي بونك افيك افيك لي بايور دو فون كما قلت لك بكري بور 300 مليون دورو مو شويه اذا كان اون اريف ا اندستريالي سيت انيشيتيف تو لي زون ثم زاد ديسكوسيون افيك لي فون فير اي بوكو دور ما حكيناش على لا كيسيون
دور هيبات
برشا هيبات ثم
ما فماش ان فيت لو كان ما ناخذوهاش
كما ناخذوهاش il faut qu'on présente un plan اليوم les actions concrètes sont très très faibles صحيح donc il faut falloir encourager les gens il faut falloir encadrer plus ces secteurs du secteur privé aller ces opérateurs du secteur privé aller eux-mêmes aller demander ça aller structurer ça donc l'initiative les initiatives sont là il faut comme on dit بكري c'est dans le normal business matin tu as les banques tunisiennes par exemple d'aller demander ce genre de ligne de financement spécialisée comme on dit بكري البيعش عملتها بينا قاعده تحكي فيها l'UB عندها accord مع la FD sur ce genre de financement donc l'initiative existe. Je pense qu'il y a aussi un aspect très important, c'est communication, la communication autour de ça. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est très important parce que les gens ne savent pas forcément que tout ça existe. C'est vrai que l'aspect peut-être réglementaire, autorisation reste compliqué, mais on est déjà, je dirais, en bonne place et on n'est pas forcément en retard. Voilà, on perd de vitesse par
rapport à ça.
شوف هو راهو لا كيستيون تاع الروتار وي اون بو دير وي نو احنا اون 2010 اون نيتي با سي ان روتار كو سا اليوم صحيح بيتيتر اون ا بري ان تي بو دو روتار مي يا بوكو دو شوز دو ريزون علاش نجمو نرجعو لهم بعد شويه
فاصل قصير ونرجعو على الاسباب هذيا وشنو نجمو نعملو توت سويت مواصلين في برنامجكم إذا نختم حوارنا مع السيد معز بن زيد كاب بانك نجدولك تحية سي معز إذا شنو اللي مش ماشي يستمر وكيفاش من الأخر كيما نقولوا شنو نجمو نعملوا توا
هو خلينا نذكروا بحاجة احنا راهو
ذكر المستمعين احنا مباشر من الايكونوميك بوليسي دايركت نحكيو اليوم على موضوع التسريع وكيفاش معناتها نعطيوك الدفعة الإيجابية للاستثمارات الخضراء في بلادنا والتمويل الأخضر
احنا في تونس اون كري لا ستيك انرجي رينوفلابل كي ا ديجا في ان مابينغ دو تو لي سيت وان بو فير كي اون في ان ترافاي اكسيلون راهو دو تو لي سيت وان بو افيك لي اناليز سور لا برودكسيون دينرجي سولير. Mais en 2010, malgré que, enfin, cette initiative-là, on avait un déficit uniquement de 15% là, par rapport au déficit énergétique. Donc même si le besoin n'y était pas, l'initiative était là. Lyon, on a un déficit qui est de l'ordre de 50%. Donc l'obligation est en train de nous pousser vers ça. Je pense qu'on gagne comme on peut dire tout à essayer de faciliter ce processus de pour les entreprises privées en tout cas d'accéder à l'autoproduction la concurrence de la STEG donc déjà uniquement de faire de l'autoproduction je pense qu'on gagnerait à avoir un cadre beaucoup plus simple et à diminuer le maximum de nombre d'autorisations et essayer de communiquer sur ces lignes de financement c'est facile d'avoir des lignes de 200-300 millions d'euros chez les banques tunisiennes à les mettre en place. On connaît quels sont les grands consommateurs d'énergie dans le pays, les industriels, c'est facile. On peut approcher une action commune de tous ces gens-là. C'est ce qu'on fait au niveau de Cap Banque, mais on gagnerait à dupliquer ce genre d'initiative. Le financement, on peut l'avoir. Encore faut-il qu'il faut le demander, qu'il faut le structurer. Négocier des montants importants permettrait évidemment d'améliorer les conditions et d'augmenter le nombre d'adhérents à ce genre de processus.
اليوم معناتها التمويل موجود لازم قلت نيغوسي معناتها لازم
شو اي معناتها نحكيو على دي بتي ديتاي نيغوسي ميو لي تيرم دو فينانسمون حنا تاو كيما قلت بكري سي اون نو زافي برومي دي دون دو 200 مليار دورو كي كي طارون كي نعرفاي با مي اون بو لي دوموندي دير اوكي اون فا افوار دي فينانسمون
ا دي توب شو هيبات ب 100 مليار اورو
لا كوب دو غلاسكو
اه ما مش كان تونس
لا مش كان تونس لا
كيفاش كان اي معناتها كل واحد كيفاش باش ياخذ منها
انت ولا فوسمون تاع جوستومون دو تون بلان
معناتها انت نجم تكون الكاباسيتي نتاعك تكون طاقه الاستيعاب نتاعك كبيره على الاخر كان انت اليوم نمشي والكل تولي هي لا نورم والاستثماراتنا مسؤوله وخضره الى اخره ما عندناش تستقطب برشا فلوس خاطر مليار
احنا قلنا بكري راهو طول البزوان اللي عندنا بور اريفي
المغرب مثلا خذيت منهم
اي خذيت منهم احنا راهو لو مونطون كامل وذكرتك بكري اون اي ا 5 حسب بين 4 و 5 مليار دورو دونك سي با ان مونطون انورم
احتياج بزوان
هذا سور جوست 2030 بور اريفي ا اتر 30% دينيرجي رونوبل دونك سي با دي مونطون امبورطون فيو
وهما فما 100 مليار في العام
في العام اللي كانت برومي دونك معناتها سي با سي كومبليكي احنا حسبناها كانت توصل 300 ا 400 مليون باران اون بو ياريفي الوغ هذايا بيان سور ثم ان غراند بارتي مش تجي من لي بري بيلاتيرو افيك لي بايير دو فون انترناسيونال اللي كانوا بحذاك من البنك مونديال ايتترا ثم ان بارتي كي بوت فينونسي بار لي جرين بوند انا جو بونس ميم سي لو مونطون ريسترا با تري با تري با تري امبورطون ça va donner une image très importante ça va donner
que الدوله تعملها معناتها تعطي هذا هو
مي justement معناتها احنا اليوم هذا اليوم تعرف لو marché obligataire tunisien est réservé pratiquement aux institutions financières et représente une goutte d'eau par rapport au marché obligataire mondial mais pour donner une idée sur les green bonds on est passé de quelques centaines de millions d'euros dans les années de 2010 aujourd'hui à plus d'un trillion de dollars. Donc ça veut dire que ce sont des marchés qui sont en train d'exploser à des 60-70% par an de croissance. Donc ça peut être le cas à Fitounes, on peut avoir quelques émissions. Mais je pense que ça restera avant tout symbolique et qu'il faut vraiment négocier avec nos partenaires classiques pour essayer d'avoir les lignes adéquates pour assurer cette transition.
اليوم معناتها كي نجيو كي نجيو نغزروا معناتها نلقاو اللي مثلا باهره والمقارنات راهي ما لازمناش نحشموا من المقارنات ولكن مثلا المغرب رقم 3 في القاره الافريقيه مثلا ويظهر لي 30 في العالم استعمال جرين بوند معناتها مبالغ محترمه جدا معناتها خلطوا هذايا دونك اليوم بدا عندنا دي شامبيون في القاره الافريقيه واختصوا في هذايا وعرفوا تعبت كنت لو شوف فلوس انت كي عندك فوالا كيما كنت تحكي قبيليك بعد دي تريزور هكا بارتو يفوا لي
شيرشي ثم 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 دي اسبي معناتها ستركتوريل تري تري امبورطون انت تعرف اليوم parmi les leaders mondiaux de l'énergie solaire, par exemple, les entreprises espagnoles. Donc, où m'a l'idée dans le domaine d'Avaya. Et je pense que la proximité du Maroc aussi a aidé beaucoup sur ça. Mais il y a un point très très important. Là où la productivité des mêmes matériels en énergie solaire en Tunisie, dans le sud tunisien, c'est là où 2 à 3 fois ce qui peut être produire en Europe. Donc, on a aussi cet aspect-là. Il est beaucoup plus rentable d'installer, ça paraît des choses logiques et obvious, d'installer ce genre d'investissement au Fitounes ou à la Fassahara de Fitounes, qu'il y a en Europe, évidemment. Donc, Lyoum, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard par rapport à ça, mais ce n'est pas plus mal. Lyoum, la technologie a évolué.
Ou elle est mature.
Entre guillemets, l'État, par exemple, français s'est engagé avec les producteurs d'énergie renouvelable il y a 20 ans sur des prix fixes, sur 30 ans, même une grande partie de subventions. Cette année-là, ce prix fixe-là, sur lequel l'État français était engagé à racheter, le fait que la flambée des autres sources d'énergie comme le gaz, ce contrat-là a permis de dégager à l'État français 30 milliards d'euros.
Donc, 30 milliards.
Entre les prix sur lesquels était engagé il y a 20 ans, les Hawken subventionnés, Badakan Verse, تو نفس البري هذا صار عم يدفع ان ايكونومي دو 30 مليار دورو كي ايتي يوتيليزي دون لو بوكلي انرجيتيك اللي عطاو اللي
معناتها ربحوا منه
دونك ربحوا منه مي هذا هذا سا نيسيسيت دا ان فيزيون سور 20 ans سور 30 ans
هما في 10 سنين
Donc, même si on ne peut pas exiger aujourd'hui de l'État de faire ce genre d'initiative, peut-être que la CDC pourrait aider à créer ce genre d'initiative.
أتيك صحة سي معز بن زيد بارتنير كاب بانك دونك هذا كان ما نجموش نفرضوا كما قلت على الدولة ولكن نجموا معناتها نعملوا على الدولة في هذايا وعلى مؤسسات كما صندوق الودائع والأمانات اللي المديرة العامة نتاعو السيدة نجا غابي تكون ضيفتنا بعد شوية خلينا نفهموا شنو اللي قاعد تعمل ست سنين وست سنين تتحرك قاعدة في السياق هذايا فاصل راجعين هوني مباشرة من الإيكونوميك بوليسي دايلوج من تنظيم البنك الدولي والبنود